Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz. Şehitler Hiyabani. Reis Ali Dilvari, Qəşqai türklərindən olan İranın milli qəhrəmanı, Birinci Dünya müharibəsində İranın cənubunu işğal edən Böyük Britaniya qüvvələrinə qarşı Tengistan qiyamına başçılıq edən məşhur yerli qəhrəman. Reis Ali Dilvari. ...1261-ci şəmsi ildə, yəni 1882-ci miladi ilində Tengistan ətrafında yerləşən Dilvar kəndində dünyaya gəldi. Dilvar hazırda bu şehr ustanında yerləşən bir şəhərdir. Reis Əlinin anası Şəhin xanım Tengistan əhli idi və atası Zahir Məhəmməd Dilvarın kətxudalarından idi. Ona sonralar Moinul İslam ləqəbi verdilər. Məşrutə qiyamının başlanması ilə 24 yaşlı Reis Əli bu qiyamın liderlərindən oldu. İranın cənubunda inqilabi məhfillərdə və məşrutə tələb ünsürlər içərisində Reis Əli başçılardan hesab edilirdi. Bu hərəkat Dəşti və Tengistandan başlanmışdı. Reis Əlinin gənclik çağları İngiltərənin Fars körfəzində huzuru ilə eyni zamanda idi. Reis Əli cənubdakı qiyamda çox mühüm rol ifa etdi. Onun rəhbərliyi ilə baş tutan Tengistan xalqı qiyamı təqribən 7 il uzun sürdü. Bu müddət ərzində Tengistan qiyamçıları iki əsas hədəfi özlərinə məqsəd seçdilər. İlk olaraq Buşehr, Tengistan və Dəşristanı qorumaq və sonra İran sərhəddindən daxil olan təcavüzkarların qarşısını almaq. Onlar həqiqətən də vətən müdafiəçiləri idilər. Reis Əli Dilvari bu şehrin digər məşrutəçiləri ilə birlikdə Qacar şahı olan Məhəmməd Əli Şahın hakimiyyətdən xaric olmasına zəmin yaratdılar. 1908-ci ildə Mulla Əli Tengistani və Seyyid Murtaza Müctəhid-i Əhərinin istəyinə əsasən Rəis Əli bu şehri ələ keçirdi və təqribən 9 ay müddətində şəhəri nəzarət altında saxladı. ...1914-cü il, yəni ilk dünya müharibəsinin başlanğıcında İngiltərə qüvvələri cənubdan İran sərhəddinə təcavüz etdilər. İngiltərənin hərbi gəmiləri Buşehr limanında lövbər saldı və işğalçı qüvvələr 1915-ci ilin avqustun 8-dən tədricən Buşehri mühasirəyə salmaq niyyətində oldular. Buşehr işğalından bir gün sonra yerlilərdən 14 nəfər işğalçılara qarşı etiraz etdi. Amma silahlı olmadıqlarına görə yaxalanıb Hindistana sürgün düşdülər. Rəis Əli Nəcəf alimlərinin cihad hökmünü aldıqdan sonra öz silahdaşı Xalu Hüseyn Dəşti ilə birlikdə İngiltərə qüvvələri ilə qarşılaşıb bu şəhri müdafiə etmək üçün hazırlıq gördü. İngiltərə qüvvələri bu şəhərə hücum etdiyi vaxtla birgə Dilvar nahiyəsini də öz nəzarəti altına almaq istəyirdilər. Dilvara bundan öncə İngiltərə əskərləri dəfələrlə təcavüz etmişdilər. Rəis Əli Dilvari, Şeyx Hüseyn xan, Çah Kutahi və Zahir Xizri xan əhrumi ilə vətəndən müdafiə uğrunda çalışdılar. Tengistan qiyamı başlandı və İngiltərənin 5000 nəfərlik təcavüzkar qüvvələri qarşısında mübarizə daha gərginləşdi. Rəis Əli Dilvari və onun silahdaşları ilə təcavüzkar İngiltərə qüvvələrinin müharibəsi illər boyu uzun sürdü. İngiltərə qüvvələri Rəis Əli Dilvarini məğlub etməyə nail olmayırdılar. Nəhayətdə Rəis Əli Dilvari 1915-ci il sentyabr ayının 3-də düşmənin atəş açması nəticəsində baş nahiyəsindən hədəfə məruz qalıb 33 yaşında şəhid oldu. Rəis Əli Dilvarinin pak cənazəsi öz vəsiyyətinə əsasən Vadiyussalam qəbristanlığında Həzrət İmam Əli əleyhissalamın qəbri kənarında dəfn edildi.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran prezidenti Mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibətilə İslam ölkələrinin rəhbərləri və xalqlarını təbrik edib. Siyonist rejimin Livan'daki cinayetleriyle bağlı yeni statistik yayıldı. Hamas, Fələstin Azadlıq Təşkilatının rəhbərlik etdiyi seçki prosesində iştirakə hazır olduğunu bildirir. Siyonist rejim Suriyanın yeni hakimiyyətini hədələyib. Bir daha salam, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinləyirsiniz. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə etdiyi müraciətdə Qəzzanın məzlum xalqının əzablarını azaltmaq üçün bütün müsəlmanları səy göstərməyə çağırdı. İranın verdiyi məlumata görə İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan İslam ölkələr rəhbərlərini və xalqlarını mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə təbrik edərkən, bu ayı insanın və dünyanın yaradılması haqqında daha çox düşünmək, təfəkkür etmək, Allahın insan yetişdirən əmrlərinə itaat etmək və yoxsullara əlavə yardım göstərmək üçün dəyərli fürsət hesab edib, bu mübarək ayın bərəkətinə İslam ölkələri başçılarının birgə səyləri sayəsində İslam ölkələri arasında əməkdaşlığın genişlənməsi möhkəmlənməsinə Fələstin və Livan xalqlarının əzablarını azaltmaq üçün daha çox səylərə şahid olacağımızı ümid etdi. Livanda şəhidlərin sayı ilə bağlı yeni statistik məlumatların dərc edilməsi sinüs işğalçılarını 2023-cü il oktyabrın 8-dən ateşkəsə dək bu ölkədə törətdikləri cinayətin dərinliyini göstərir. Hər keçən gün sinüs rejim işğalçılarının Livandakı cinayətlərinin yeni ölçüləri üzə çıxır. Məlum olub ki, sinüs düşmən mavi xətt ətrafındakı yaşayış məntəqələrindən geri çəkilməzdən əvvəl şəhidlərin cəsədlərini qəsdən müdaxilə edib. Çünki ekskomasiya edilən cəsədlər üzərində aparılan DNA testlərinin nəticələri, onların sahiblərinin kimliyi ilə bağlı mövcud məlumatlarla üst-üstə düşmür. Düzəliş verirəm. Çünki ekskomasiya edilən cəsədlər üzərində aparılan DNA testlərinin nəticələri, onların sahiblərinin kimliyi ilə bağlı mövcud məlumatlarla üst-üstə düşmür. Bu, toplanmış sümüklərin və qalıqların çox olması səbəbindən müəyyən etmə məliyyatını da gecikdirir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Livanda şəhidlərin sayının 6000 nəfər olması təxmin edilirdi. Həmas hərəkatı Fələstin Azadlıq Təşkilatının rəhbərliyi etdiyi ölkə daxilində seçkiləri əhatə edəcək siyasi prosesdə iştiraka hazırdır. Əl-Ərəbiyyənin xəbərinə görə bu barədə hərəkatın idarə heyətinin rəhbəri Məhəmməd Dərvişin Ərəb Liqasının üzvü olan ölkələrə hərəkatın rəsmi Telegram kanalında müraciətində bildirilib. Həmas bütün fələstinlilərin maraqlarını təmsil etmək, ölkədə müxtəlif səviyyələrdə ümumi seçkilər keçirmək, demokratik həyatı bərpa etmək və xalqımıza öz rəhbərliyini seçmək imkanını vermək üçün hər tərəfli tərəfdaşlıq əsasında Fələstin evinin və xüsusilə Fələstin Azadlıq Təşkilatının yekun formalaşdırılması arzusunu bir daha təsdiqləyib, mətni də qeyd olunur. Böyük mərcəy təqlid Ayətullah Lüzma Seyyid Sistani Şənbə günü İraq əsilli Böyük Britaniya vətəndaşı olan həkim Məhəmməd Tahir Kamal Əbu Rəğif Əl-Musəvini qəbul edib. Ayətullah Seyyid Əli Sistani Dr. Əbu Rəğifin qəzza zolağında mövcud olan ağır səyyə və tibbi şəraitlə bağlı izahatlarını dinləyib, onun oradakı fəaliyyəti üçün minnətdarlığını bildirib, ona daha çox uğur və müvəffəqiyyət arzulayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, Dr. Məhəmməd Tahir İsrailin Qəzza zolağına hücumları zamanı son dərəcə çətin şəraitdə könüllü olaraq yüzlərlə cərrahi əməliyyatı həyata keçirib. İsrail Suriyanın yeni hakimiyyətini hədələyib. The Times of İsrailin verdiyi xəbərə görə, İsrailin Xarici İşlər Naziri Gedon Sar bugün mətbuat konferansını iddia edib ki, Prezident Əhməd Əşşərin rəhbərlik etdiyi yeni hökumət Suriya xalqının seçmədiyi bir qrup cihatçıdır. Gedon Sar bəyan edir ki, İsrail Suriyanın cənubundakı deruzları qətiyyətlə müdafiə edəcək. İsrail Xarici İşlər Naziri qeyd edir ki, Suriyanın yeni hakimiyyətinin deruzlara, kürdlərə, digər azlıqlara qarşı hər hansı hərbi əməliyyat keçirmək hüququ yoxdur. Qeyd edək ki, dünən Sinus rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu və müharibə naziri İsrail Katz bildiriblər ki, Dəməşqin yaxınlığında deruz döyüşçüləri ilə yeni rejim arasında qarşı durma olarsa, İsrail deruzların müdafiəsi üçün tədbirlər görə bilər. Başqa xəbərə görə, İsrail Rusiya qüvvələrinin Suriyada iştirakının davam etməsinə tərəfdar çıxaraq bu sahədə çalışır. Martın 4-də Ankarada Türkiyə ilə Böyük Britaniya arasında Suriya ilə bağlı siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Bu barədə Haber Global diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Türkiyə tərəfindən nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Nuh Yılmaz, Britaniya tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirliyinin Yaxın Şərq, Şimal Afrika, Əfqanistan və Pakistan üzrə nümayəndəsi Hamish Falconer iştirak edəcək. Məsləhətləşmələr zamanı Suriya ilə yanaşı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə olunacaq. Yılmaz görüşdə qarşı tərəfə rəsmi Ankaranın Suriyanın təhlükəsizliyi, sabitliyi və iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini və gözləntilərini çatdıracaq. Həmçinin, Suriyanın yenidən qurulması və iqtisadi inkişafı üçün heç bir ilkin şərt qoyulmadan sanksiyaların tamamilə ləğv edilməsinin vacibliyinin vurğulanması da nəzərdə tutulur. Suriyanın gələcəyində terrora yer olmadığı vurğulanacağı danışıqlarda İsrailin bu ölkənin suverenliyini açıq şəkildə pozan və təhdid edən hərəkətlərinin dayandırılması zərurətinin müzakirə olunacağı gözlənilir. PKK terror təşkilatının daha bir qolu olan HPG İmralı həbsxanasındakı Abdullah Öcalanın atəşkəs çağırışına qoşulub. TRT xəbər verir ki, PKK İran-İraq sərhəddindəki Qəndil bölgəsində elan etdiyi atəşkəs bütün qruplara aiddir. Hər kəs bu qərara əməl etməlidir, qərardan kənara çıxma hallarına yol verilməməlidir, deyilib. Xatırladaq ki, daha əvvəl PKK terror təşkilatının həbsdə olan rəhbəri Abdullah Öcalan tərəfdarlarına silahı yerə qoymaqla bağlı çağırış edib, bunun ardınca da PKK terror təşkilatı Qəndildə atəşkəs elan edib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Türkiyə Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qaz ixrac etməyə başlayacaq. Şəfəqinə saytı Türkiyə mediasına istinadla xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Enerji və Təbii Qaynaqlar Naziri Alp Ersalan Bayraktar məlumat verib. O, İğdır-Naxçıvan kəmərinin tamamlanmış vəziyyətdə olduğunu qeyd edib. Bayraktarın sözlərinə görə yaxın günlərdə Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə açılış mərasimi keçiriləcək. Artıq Naxçıvanın qaz ehtiyacı Türkiyə üzərindən qarşılanmış olacaq deyə o bildirib. Qazaxıstan Aktauda baş verən təyyarə qəzasının obyektiv, şəffaf araşdırılmasında qərarlıdır. Kazinform xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın Rusiyadakı səfiri Davren Abayev deyib, diplomat vurğulayıb ki, istintaq açıq və dürüst olmalıdır. Gizlədəcək heç nəyimiz yoxdur, biz ədalətli araşdırmanın tərəfdarıyıq, o deyib. Səfir araşdırma prosesinin Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı qanun standartlarına ciddi rəayət olunmaqla Azərbaycan, Rusiya və Braziliya nümayəndələrin iştirakı ilə aparıldığını da xatırladıb. O qeyd edib ki, Qazaxıstan Nəqliyyat Nazirliyinin təyyarə qəzası ilə bağlı ilkin hesabatında hələlik heç bir tərəfin təqsiri və ya məsuliyyəti müəyyən edilməyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Azal Avia şirkətinin Bakıdan Qrozniyə uçan Embraer 190 təyyarəsi 2024-cü il dekabrın 25-də səhər saatlarında Qazaxıstanın qərbindəki Aktav şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarədə 62 sərnişin və 5 ekipaj üzv olub. Onlardan 29-u sağ qalıb. İlkin məlumatlara görə təyyarə Rusiya hava məkanına kənardan fiziki və texniki müdaxilə nəticəsində qəzaya uğrayıb. Ukrayna müharibənin 1103-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya indiyə qədər 876.720 hərbçi, 10.241 ədəd tank, 21.274 ədəd zirehli döyüş maşını, 23.959 ədəd artilleriya sistemi, 1.306 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 1.091 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 39.218 ədəd avtomobil texnikası, 27.594 ədəd PUA, 3.064 qanadlı raket, 28 gəmi katır, 1 sualtı qayıq, 3.768 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiyada müharibənin 1103-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 656 təyyarəsi, 283 helikopteri, 45.086 puası, 600 zenit raket kompleksi, 21.954 tank və digər zirehli texnikası, 1523 reaktiv yayılma ateş sistemi, 22.200 artilleriya və mina atanı, 32.377 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia etmişdir. Moskva və Vaşinqton Əriyadda kesilən danışıqlarda etiraf ediblər ki, qlobal gündəmdəki bütün məsələlərdə eyni düşünə bilməzlər, lakin hər iki tərəf müharibənin qarşısını almağa borcludur. Bunu Krasnaya Zvezda nəşrinə müsahibəsində Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. Biz heç vaxt dünya siyasətinin hər bir məsələsində eyni cür düşünməyəcək. Biz bunu Əriyadda etiraf etdik. Amerikalılar da bunu etiraf etdilər. Onlar özləri əslində bunu deyiblər. Rusiyanın xarici işlər nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov qeyd edib. O deyib ki, Rusiya və ABŞ bir tərəfdən ümumi maraqlar tapıb, çoxlu qarşılıqlı faydalı işlər görə bilərlər, digər tərəfdən isə maraqların uyğunsuzluğu halında hər şeyi müharibə vəziyyətinə salmamağa borcludurlar. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa Londona səfər edib. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə bu barədə o özü X-dəki səhifəsində paylaşım edib. İngiltərə başnaziri Keir Starmer'in ev sahibi etdiyi zirvəyə qatılacağını bildirən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti məqsədlərinin Avropanın müdafiəsini gücləndirmək Ukraynada davamlı sülh üçün şərait yaratmaq olduğunu vurğulayıb. Böyük Britaniya başnaziri Keir Starmer'lə görüşdə Ukrayna və bütöv Avropa qarşısında duran çətinlikləri Ukraynanın mövqeyini gücləndirmək və müharibəni ədalətli sülh ilə başa çatdırmaq üçün atılacaq konkret addımları etibarlı təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə etdik. BBC xəbər verir ki, bu sözləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Starmer'lə görüşdən sonra Telegram kanalında yazıb. Bu müharibənin başlanğıcından bəri bu qədər dəstəyə görə Birləşmiş Krallıq xalqına, hökumətinə təşəkkür edirəm. Şadam ki, belə strateji tərəfdaşlarımız var və gələcəyin hər kəs üçün necə inamlı olacağına dair eyni baxışa sahibik Zelenski bildirib. Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer Londonda təşkil olacaq görüşdə Avropanın dövlət başçılarını hərbi ehtiyaclar üçün xərcləri artırmağa çağırmağı planlaşdırır. Bu barədə Bloomberg məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, ölkənin baş naziri sammitdəki çıxışı zamanı dəvət olunmuş Avropa liderlərinə müdafiə xərclərinə realist yanaşmalı olduqlarını və Ukraynanı dəstəkləmək üçün yalnız çıxışların Ağ Evdə Ukrayna prezidenti və Vladimir Zelenski ilə mübahisəsindən sonra Amerikalı həmkarı Donald Trump'ı Kiyevə təhlükəsizlik zəmanəti verməyə inandırmaq üçün kifayət etməyəcəyini söyləyəcək. ABŞ hakimiyyəti Meksika ilə sərhəddə motoadıcı briqada və ordunun aviasiya taboru göndərəcək. Ümumi heyəti təxminən 5 nəfərdir. Reuters'ın xəbərinə görə bu barədə Pentagon şənbə günü yaydığı məlumatda bildirib. Sənədə əsasən Müdafiə Nazirliyi cənub sərhədlərinə zirehli transportyorlarla təchiz edilmiş striker motoatıcı briqadasını göndərəcək. Bəyanatda qeyd olunur ki, belə briqadanın standart sayı bir qayda olaraq 4400 hərbçidən ibarətdir. Bundan əlavə sərhəddə 60 Black Hawk və həmçinin Ç-47 Chinook helikopterləri ilə təchiz edilmiş ordu aviasiya taboru da göndəriləcək. Onun şəxsi heyəti adətən təxminən 650 hərbçidən ibarətdir. Nazirlik bildirir ki, hərbi personal və texnika yaxın həftələrdə sərhəddə yerləşdiriləcək. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Ukraynanın Rusiya ilə müharibədə Amerikanın əvəzinə Avropanın dəstəyini qazanmaq cəhdi barədə siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. ABŞ və Ukrayna prezidentlər arasında video kameraların qarşısında Trump və Mavinin nəzakətdən diplomasiya prinsiplərindən uzaq rəftarları ilə müşayiət olunan görünməmiş mübahisədən bir gün sonra Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer'lə görüşündə ölkənin kreditini almaq üçün müqavilə imzalayıb. Bu sənədə görə Britaniya Ukraynaya 2 milyard 600 milyon avro məbləğində kredit ayırır ki, onun Rusiyanın blokadaya salınmış əmlakından ödəniləcəyi nəzərdə tutulur. Ukrayna prezidenti ümid edir ki, belə bir məbləğin alınması Ağ Evdə Donald Trump'la qızğın şifahi mübahisədən sonra Avropanın Ukraynaya möhkəm dəstəyi üçün müqəddəmi olacaq. Cümə günü Trump və Zelenski arasında Ukrayna prezidentinin Ağ Evi hiddətlə tərk etməsinə səbəb olan kəskin qarşıdurmaya görə Ukrayna hakimiyyəti ABŞ-nin Rusiya ilə müharibəsində mümkün boşluğu Avropa vasitəsilə doldura biləcəklərinə ümid edir. Ukrayna prezidenti ilə şifahi mübahisəsində Trump hədələyib ki, Ukrayna Rusiya ilə atəşkəsi qəbul etməsə, ABŞ Kiyevə yardımı geri götürəcək və ABŞ Kiyevə yardımı geri götürəcək, dayandıracaqdır. Ukrayna ilə Rusiya arasında 3 illik müharibə zamanı, hətta ondan əvvəl də Amerika Ukrayna hökumətinin əsas siyasi iqtisadi hərbi dəstəkçisi olub. Bu müddət ərzində ABŞ Ukraynanın Rusiyaya qarşı təhlükəsini təmin etmək üçün ona 100 milyardlarla dollar iqtisadi yardım və silah yardım edib. Lakin Amerikanın yardımı Avropa yardımı ilə birlikdə Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin və ölkə ərazisinin 20%-ni işğal etməsinin qarşısını ala bilmədi. Belə bir vəziyyətdə Donald Trump Zelenskini Rusiya ilə barışığı qəbul etməyə məcbur etməyə çalışır ki, bu ölkəyə yardımın bərpası məqsədi ilə Ukraynanın təbii və sənaye ehtiyatlarının istismarına icazə verilsin. Ancaq bu, bugünə qədər Zelenski tərəfindən qəbul edilməyən bir məsələdir. Təbii ki, reallıqda Zelenski Ukraynanın yeraltı sərvətlərinin istismarına dair 50%-lik imtiyazın Amerikaya verilməsi prinsipinə qarşı çıxmır. Daha doğrusu, Amerikaya belə böyük imtiyaz vermək müqabilində gələcəkdə Rusiyanın hücumlarının qarşısını almaq üçün bu ölkədən zəmanət almağa çalışır. Bu arada Trump Ukraynaya belə bir zəmanəti nə vermək istəyir, nə də verə bilər. Bu məsələ ilə bağlı mübahisə ABŞ və Ukrayna arasında görünməmiş gərginliyə çevrilib. İndi Ukrayna prezidenti Rusiya ilə üzbəüzlük səhnəsində Amerikanı Avropa ilə əvəz etməyə çalışır. Avropa iqtisadi hərbi cəhətdən ABŞ-dən asılı olsa da, ABŞ-nin Ukrayna üçün buraxdığı boşluğu doldura biləcəyinə dair ciddi şübhələr var. Bundan əlavə, əgər Avropalılar həqiqətən istəsələr və Rusiya ilə müharibədə Ukraynaya kömək edə bilsələr, Trump administrasiyası altında Amerikanın qəzəbinə tuş gələ bilərlər. Bu Amerika Bidenin administrasiyasındakı Amerikadan fərqli olaraq Ukraynada müharibənin davam etdirilməsini ABŞ-nin milli maraqlarına zidd hesab edir və buna qəti şəkildə son qoymağa çalışır. Trump və onun müşavirlərinin fikrincə Rusiyada müharibənin davam etdirilməsi ehtimal olaraq Ukrayna ərazisinin daha çox hissəsinin, o cümlədən Amerikalıların böyük maraq göstərdiyi qiymətli mineral nadir torpaqların Rusiya tərəfindən tutulması demək olacaq. Bu səbəbdən Trump Putinlə razılaşma yolu ilə Ukraynanın sərvətindən və malından pay almağa çalışır. Halbuki belə bir şeyə imkan olsaydı, Rusiya çoxdan həmin torpaqları ələ keçirmişdi. Avropa ABŞ-in Ukrayna ilə əlaqədar tamahkar hədəflərinə çatması uğrunda əngəl törətsə, ola bilsin ki, Amerika ilə Avropa arasında uzun müddətdir mövcud olan transatlantik əlaqələr daha çox problemlə üzləşəcəkdir. Təbii ki, ABŞ-nin yardımı olmadan müharibəyə davam etdirmək Ukraynaya çətin olacaq. Bu mənaya Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski özü də etiraf edir. O, Amerikanın Fox News agentliyinə müsahibəsində ABŞ-nin dəstəyi olmadan Ukrayna Rusiyaya müqavimət göstərə biləcəkmi sualına bu cür cavab verib. Bizim üçün çox çətin olacaq, ona görə də buradayam. Ona görə də mən qarşıdan gələn danışıqlardan danışırdım. Sizin, yəni ABŞ-nin köməyiniz olmadan çətin olacaq. Amma biz öz dəyərlərimizi, xalqımızı, azadlığımızı itirə bilmərik. Ruslar ərazilərimizə girdilər, evimizə girdilər, nə qədər insanı öldürdülər. Sadəcə bunu unudub deyək ki, Putin əla oğlandır. Xeyr, bunu bizsiz edin.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900. Polarization Horizontal FEC Auto. Yutelsat frekansa 11498. Symbol rate 11852. Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322. Symbol rate 27500. Polarization Vertical FEC Auto. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bir daha xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, taat və ibadətiniz Allah dərgahında ali dərəcədə qəbul olsun inşallah. Bugünkü qısa söhbətimizdə Ramazan ayında sağlam bəslənmə, faydalı qidalar və məsləhətlər haqda sizə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Ramazan ayında sağlam qidalanma xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki oruç tutmaq üçün lazım olan enerjini təmin etmək üçün bədən düzgün qidalanmalıdır. Ramazan ayı müsəlmanlar üçün çətin və enişli yoxuşlu bir aydır. Çünki uzun müddət oruç tutmaq bədəni su itkisinə və yorğunluğa sala bilər. Buna görə də düzgün qida seçimi və yemək saatlarının düzgün paylanması enerji və ümumi sağlamlığı qorumağa kömək edə bilər. Düzgün qidalanma yalnız enerjini saxlamağa kömək etmir. Həmçinin qan şəkərinin düşməsi, dehidrasiyanın və gün boyu yorğunluq hissinin qarşısını alır. Ramazan ayında sağlam qidalanma xüsusi olaraq bu ay üçün hazırlanmış balanslı və planlaşdırılmış qida seçimlərinə aiddir. Bu ayda sağlam qidalanmanın məqsədi bədənin gün ərzində düzgün işləməsini təmin etmək və su itkisi, enerji azlığı və ya qan şəkərinin düşməsi kimi problemlərin qarşısını almaqdır. Bu cür qidalanma gündəlik fəaliyyətləri yerinə yetirmək üçün lazım olan enerjini təmin etməyə və yorğunluq və halsızlıq hissinin qarşısını almağa kömək edir. Sağlam qidalanma üçün müxtəlif qida növlərindən istifadə etmək lazımdır ki, bunlara zolallar, mürəkkəb karbohidratlar, sağlam yağlar və müxtəlif vitaminlər və minerallar daxildir. Ramazan ayında iki əsas yemək vaxtımız var, səhər və iftar. Bu yeməklərdə istihlak olunan qidaların növü, enerji səviyyəniz və sağlamlığınız üzərində böyük təsirə malikdir. Səhər yeməyində uzun müddət enerji verən qidalar istihlak edilməli və sizi oruç tutmağa hazırlamalıdır. İftarda isə asan həzm olunan və bədənin ehtiyacı olan enerjini tədricən təmin edən qidalar seçilməlidir. Ramazan ayında bədənin sağlamlığını qorumaq üçün əsas məqamlardan biri iftar və səhər arasında yetərli miqdarda maye qəbul etməkdir. Bu zaman ərzində kifayət qədər maye içilməli, dehidrasiyanın qarşısı alınmalıdır. Təbii içkilər, məsələn, su, bitki, çayları, təzə, meyvə şirələri. Səhər yeməyində uzun müddət enerji verən qidalar istehlak etmək vacibdir. Mürəkkəb karbohidratlar bu yemək üçün ən yaxşı seçimdir. Çünki bu karbohidratlar bədəndə tədricən parçalanır və gün boyu davamlı enerji təmin edir. Bu cür karbohidratlar yalnız gün ərzində aclıq hissinin qarşısını almağa kömək etmir. Həmçinin qan şəkərinin səviyyəsini sabit saxlayır və onun sürətli dalğalanmalarının qarşısını alır. O başlanlıq yeməyində istifadə etmək üçün uyğun olan mürəkkəb karbohidratlara misallar. Tam taxıllı çörək. Tam taxıllı çörək yüksək liflə zəngindir. yavaş həzm olunur və gün ərzində davamlı enerji təmin edir. Qəhvəy düyü. Bu düyü növü tam taxıl materiallarından hazırlanır və yüksək lif məzmunu sayəsində insanı uzun müddət tox saxlayır. Tam taxıllı, dənli bitkilər. Yulaf və tam buğda kimi tam taxıllar da qubaşdan yemək üçün uyğun seçimlərdir və aclığı azaldır. Gün boyu enerji təmin edir, bu qidalar bədənizin gün ərzində enerjini tədricən istehlak etməsinə imkan verir. Nəticədə aclıq hissini daha az hiss edirsiniz. Proteinlər və sağlam yağlar qubaşdan yeməyində çox mühüm rol oynayır. Proteinlər hüceyrələrin təmirinə və qurulmasına kömək edir. Sağlam yağlar isə enerjinin qorunmasına və uzun müddət toxluq hissi yaratmağa kömək edir. Digər tərəfdən, qubaşdan yeməyində proteinlər və sağlam yağlar istehlak etmək gün ərzində yuxululuq və yorğunluq hissini azalda bilər.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Eğlen sana çay demişim. Akşamınız hayır olsun. Aziz ve sevgili dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan canlı yayın Eğlen sana çay demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz və sevgili dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti proqrama başlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevgili dinləyicilər. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Əlan Sənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Və hər dönə verilişə başlandı. Mən bu ifadələri təkrarlayıram ki, bizim hər sinifdən sıfıradan qonaqlarımız olur, sənətkarlarımızın qulluğunda oluruq. Kinoçuların, rejissorların, dirijorların, musiqiçilərin, necə deyirlər, şairlərin, ədəbiyyatçıların, təhqiqatçıların müxtəlif elm sahələrində və bugün də çox alicənab bir müsahibin qulluğunda olacağıq. Bu da əziz dinləyicilərimizin xahişi əsasındadır ki, xahiş eləmişlər ki, bu alimi dəvət eləyək və fikir və mülahizələrini öyrənək. Nə isə mən çox vaxtınızı almıram. Təqdim edirəm müsahibimizi. Növbəti müsahibimiz Təbriz Universitetinin məşhur ustadı, müəllimi, görkəmli tədqiqatçı, dünya şöhrətli psixoloq Professor Mənsur Beyraminin qulluğunda. Çox xoş gəlibsiniz, Professor. Çox lütf eləyibsiniz, səfa gətiribsiniz. Böyük alicənablıqla dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə öz adımdan, kollektivimizin işçiləri adından sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Çox sağ olun deyirik. Salam əleykiz olsun, keçək suallara.
Allahın adı ilə mən də təşəkkür edirəm. Bəd, kaş fürsət olaydı mən ilə eşidənlərimizi bir çaya dəvət eləyəydim. Dərvaqə muhəqqəq olaydı bu ki, əylən sənə çay demiş.
Bəli, demişəm, bəli. Həqiqi şəkildə.
Mən həqiqi şəkildə bunlara çay deyəydim. Bəli, salamlıram, halların yoxluram. Umudum var, Allah Taala hamısını müraqib olsun, can sağlığı versin. Çün mən vəzifəmdir, təklifimdir ki, tamamı huzələrdə, tamamı baftılarda mən eşidənlərimizə sağlıq arzulayam. Həm can sağlığı, həm ruh sağlığı, rəvan sağlığı. Bevicə buna görə kələl xüsus psixolojistəm.
Bəli.
Bəd bu babdan inşallah çoxlu bəhslərimiz olsun əgər eləyə bilsək, gücümüz çatsa. Bəd səlamət rəvanını tərifləyək, bimarlar ixtilalat rəvanını. Bəd eləyə biləx hürmətli eşidənlərimizə bir faydalı olur.
İnşallah. Yəqin belə olacaqdır. Xeyr duanıza görə başlanışda çox gözəl ifadələrlə çıxış elədiniz. Sizə təşəkkürlərimizi bir daha bildirir, bir daha ən içdən diləklərlə təşəkkür edir ki, dəvətimizi qəbul edibsiniz. Mətəbbinizi buraxıb təşrif buyurubsunuz və bu bizə çox dəyərlidir, əziz dinləyicilərimizə də. Çalışacaq ki, sizi fikirlərinizi öyrənək və suallarımızı soracaq. Biz doktor əvvəlcə əziz müsahiblərimizə belə bir sual veririk. Şablon olsa da veririk belə bir sualı. Çünki əziz dinləyicilərimiz daha yaxşı tanış olsunlar. Həyatı, müsahibin həyat haqqında. Eyni sualı sizə də vermək istərdik. Professor Mənsur İbrahim kimdir? Atası kimdir? Anası kimdir? Ailə təşkil eləyibdir? Neçə uşağı vardır? Təhsilatına da bax belə.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Mən 1341-ci ildə Xoy şəhrinin Çaypara mahalında, indi Şəhristanı Çaypara'dır, Gələz Ziyadın şəhrində.
Bəli.
Nəxçıvana yaxındır.
Bəli, bəli, bəli.
30 kilometr Nəxçıvan, mərzi ilə.
Düzdür.
Səddərəsinin fasiləsi var. Orada mütəvəllid olmuşam. Bəd, ibtidai təhsilatım orada olub. Orta mütəvəssitə təhsilatım Xoy şəhrində olub.
Xoyda olub, bəli.
Bəd. Sonra yaxçı rütbə ilə çalışma ilə Danışqah Təbrizə psixoloji rişdəsində var idi olmuşam. O cür idamə vermişəm. Bəd qarşınası dövrəsini soğumuşam. Ərşət dövrəsini Tehranda olmuşam. Duştura dövrəsini, PhD dövrəsini Tehranda olmuşam. Biyaz Avstraliyada olmuşam. Bəli. Və bir məmurlu bir mütəvəssit məzhəbi xanivadədə çox
boya başa çatıbsız.
Kasıb da dəyirdi, çox dövlətdə də dəyirdi. Məmurlu bir xanivadədə.
Orta bablı.
Bəli, orta bablı xanivadədə, ailədə böyümüşəm. Yaxşı bir təlaşkar, bir himmətli kişi atam idi. 1395-də dünyanı tərk eləyib.
Allah rəhmət eləsin.
Anam var, çox Allah mehriban, əziz və də eyni hal təhəmmüllü, səbur bir anam var. İndi də var. Ona hörmət eləməliyəm, mən də onun ixtiyarındayam.
Neçə uşaq idiniz?
Bəli, biz 8 uşaqdır. Mən yox böyüyəm.
Bəli, vəliyyətsiz də.
Bəli, əlbəttə, İranda indi özünüz bilirsiniz, vəliyyət kiçiklər olurlar. Bəli, bəli, vəli xub da zahirdir, vəliyyət dedim. Böyük qardaşam, 3 qardaş və 5 bacı. Təqribən hamımız yaxşı təhsil almışıq. Əlbəttə mən hamısından üstəyəm, elə sinirdən də böyüyəm, onlardan da böyüyəm. Əli hamısı bəli, təhsil alıblar.
Psixoloq olanı var?
Bəli. Özümdən kiçik qardaşım da psixoloqdur. Öz xanımım da psixoloq.
Bəli. Bəli. Doktordur da.
Bəli. Xanımım da həmin tür. Bu yandan uşaqlarım biri veterinerdir, dampezeşdir. Bəli. Fokuladı, muvaffaqdır. Bəli, oğlum da elə Ərşədə oxur, karşılansı Ərşədə.
Neçə uşağız bu ulduz var?
İki dənə.
İki dənə. Bəli, İkisi də oğlan uşağıdır. Yox, biri qızdı bu ulduzda, bəli.
Biri qızdı, biri oğlandı.
Çox əla. Mən özüm işsat demirəm, gözləyir miyəsən? Yəni, xanımın haqqında, həyat yoldaşın haqqında danışmayasan, keçəsən, o tabiat çətin olar. Xanımınla gecə işin var. Deyər ki, niyə də? Xanım döktür haqqında da məlumat verəsiniz. Neçə ildir ailə qurubsuz və hayanda tanış olunuz?
Bəli, hüdudən 30 ildir biz maşallah, ailə qurmuşuq da. Biz kiçik dəyirik, bəli elə xoyda evlənmişik.
O elə xoyludur.
Urmiyəlidir, salətən. Mütəvəllidir, urmiyəlidir. Bəli, xoyda böyüyüb, bəli, atası nizami idi, bəli, xoydaydılar. Bəli, təhsilatı da elə özüm dəst demişəm.
Dəst deyirsiniz. Xanım döktürün adını da buyura bilirsiniz.
Leyla Heydəri.
Xanım döktür Heydəri. Və elə ilan xəstə qəbul edir, məriz qəbul edir. Bəli,
işlər, bəli.
Sizin xoşbəxtlik arzulayıram bu səmimi və gözəl
xanım. Mən də həm sizə, həm ailəzə, həm
təşəkkür edirəm. Biz çox maraqlıdır ki, biz də 8 nəfər, 3 qardaş, 5 bacı.
Biz də 3 qardaş,
5 bacı deyəndə dedim çox maraqlı. Doktor, ananız Allah saxlasın, uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Evdar qadındır da, yəni xanedar
idi. Evdar, bəli.
Ataz da buyurduz, işi nə idi, peşəsi?
Atam əvvəl əkinçi idi, bir ömür əkinçi idi, ondan sonra bəd bazarçı idi, düşünü var idi.
Oxudub da, hamımızı da oxudub.
Bəli, hamımızı oxudub. Fokuladə ciddi bir nəfər idi, oxumasan olmaz.
Olmaz,
gəlir. Yəni, ikiminci yol qoymamışdı, bir uşaqlarına bir yol var idi.
Gərək oxuyalar.
Gərək oxuyalar, bəli.
Yəni, fədakarlıq deyilib də, nə isə sizi boya başa çatdırıq, oxudur.
Fokuladə, bəli, kamilə.
Və Allah ona da gəni-gəni rəhmət eləsin, anaza, huzurunuz, can sağlığı.
Allah sizin də ölənlərinizə, əmvatıza, hamıya rəhmət
eləsin. Təşəkkür edir. İzin versəniz, mənim də Sadığı bizə bir fasilə versin. Sonra qulluğunuza başqa suallarla.
Bizim ixtiyarımız ay mühəndis Sadiqin
yaşayas.
İxtiyarındadır, bəli.
We'll be right back. açıldıqca ayaq qalqan ay hayatım açıldıqca ayaq qalqan ay hayatım güzəyə gülür şən hə ya hayatıma bala şən hə ya hayatıma bala şən hə ya hayatıma bala şən hə
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Aylen Senaça Demişen verilişini dinlemektesiniz. Hürmetli prodüsörümüz ve rejissörümüz Mehdi Sadık'a teşekkürlerimizi bildirdik bu güzel mahniye göre. Aziz dinleyiciler, arz elədiyim kimi ve dinlediğiniz kimi